Sanguna Lingala na VOA Wuto Washington.
Basango na VOA.
Mbote. Esengo na biso koyeba bino kolanda sango uta Washington na VOA The Voice of America na ilobeli edi isango. Suka ya misala ya koluka bato mokondi ya mboka ya ekolo Kongo Demokratike azali kosala uto koleka mposo misato epusanaki o mokolo mwalelo. Esengeli na president Félix Tshisekedi ayamba baye bato baye akoka kite kosolona na bango lobi loleki nzokande bayi FCC lingumba ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila bazali kokuba koloba ete yango etali bango te ata mokonzi ya mboka ata bato moko moko ya lingumba liye bakutanaki na mokonzi ya mboka na masolo kasi na kombu na bango moko nzokande masolo mosusu mazali kosalema olibanda ya buyoki bato boye ba bakonzi tope batinda mi ya bikolo mingi ya bapaya mazali kokutana na ngambo iso lobilo leki ezalaki ngala ya baike kati na bango ezalaki bongo na ministre d'état ya Grande Bretagne pona Afrika James Doddridge oyo akutanaki na ngambo inso ezala ngambo ya president Félix Tshisekedi ezala ngambo ya Kabila pe na basusu kasi akutanaki pe na na Martin Fayulu mukambi ya ECD epe mukambi ya Lamuka akutana kipe lokola na ministre yambo Sylvestre Ilunga ezali pe ndenge moko na mutindami ya mokonzi ya Kenya Uhuru Kenyatta oyo ayaki pe akutanaki na bangambo na ngambo nyonso po na masolo koluka kimia. Mikolo zomi mi lelo ezali mokolo toloba mwa bolimi si pona yango mwa kokoso ekoti na kati mikolo zumi na motoba mia misala ya kobundisa bozwami na makasi tope mbeba ya elandi soki moto azali mwasi to mobali misala mibandi lelo na ingumba Kisangani na etuka ya Chopo na lisalisi ya misala ya makoki mabomoto ya ONU mukambi ya ingumba elongo na MONUSCO na bureau conjoint ya Nations Unies pona makoki mabomoto nde bazali na misala yango pe ezali kolambusa bato pona yango kana Kisangani na ituka ya Chopo ba magasin pe zandu enene efungula mite lelo ba teki bazali kopamela lolenge nzela ebebi oyo ebengami na kombo ya route nationale numero 4 mposo pona kotalisa nzoto soki ezali na nyama ya VIH sida ebandaki uto le 23 kino ekokende kino le 27 novembre 2020 na ekolo Kongo Demokratike musala ya lisanga ya bayeba bikaka na bokono bwa sida na nzoto ekebisi ete motango ya bato bazali kotalisa nzoto na tina ya koyeba lolenge ya nzoto na bango po etali sida ekiti makasi uto libandela ya bokono bwa COVID-19 na mokili. Shushu Kaora apesaki maloba na kalaka mokondi ya misala miabango na kombo ya Ange Mavula tolanda ye.
Na suko ya mbula ya 2020, batu oyo bazali na bokono ya sida, 90% na bango ifayebana, bayeba eta ya nzoto na bango. Me na mwa ya lelo, tozali deja na mwa ya novembre, tozali na presque 63% ya batu oyo bazali na bokono ya sida, oyo bayebi nzoto na bango. Na RDC, c'est-à-dire que tikali lokola 37% oyo bazali nanu koyeba eta na bango, tozali bazali na kati ya population. Pona yango, tozali oyo tobengi semaine internationale ya dépistage oyo kambami na partenaire na biso
kende na beni esika wapi misala ya kubundisa ba dongolo meso pe na basimba minduki sukula esilisi eteni nango ya yambo ekasi mwisu ya pisibiso sango
lobeli wa operation sukula en lieutenant Anthony Mwalushai alobi ete esili kofungwama operation ya mibale ye ezali kotala lolenge nini.